Euskal Herrian saioan jarraitzen dugu Euskal Unibertsitatea du helburu estrategiko gisa UEUk euskalduna nazionala eta herrikoia izango den Euskal Unibertsitatea bide horretan hainbat lan ildo martxan ditu eta erronka berriak ere marraztu ditu etorkizunera begira asteburuan izan dute batzar nagusia Eibarren eta zuzendari berria hautatu dute bertan Iñaki Alegria informatikari Donostiarra egunon Iñaki
Egunon
Bueno, 1984 urtetik Udako Euskal Unibertsitateko kide zara, informatikan doktorea, EHUko irakasle eta ikerlaria, Ixa taldeko kidea, inguma datu basean ere lana egindakoa, berriki EHUko informatika fakultateko dekano ordekargoa utzi duzu, langune elkartean zuzendaritza taldean ere ibili zara eta Udako Euskal Unibertsitateko zuzendari kargua hartzarekin batera utzi behar izan duzu azken hori. Ardura eta egin behar hainbatetan murgilduta ibili zarela esango dugu, aspaldidanik, UEurekin atxikimendu handia izan duzu, eta orain esan bezala, zuzendari, ilusioz?
Bai, bai, ilusio handiz.
Ilusio handiz, eta jada, bueno, buru belarri sartuta, ez, ardura berritan?
Bai, bueno, alde batetik azken urtean ja zuzendaritza taldean egon naiz berriro, aspaldi egona nintzen ere, eta ja bueno errelevoa edo prestatuta geneukan ta ja azken astetan ja ari naiz lanean hola zuzendari gisa.
Sei urte zueuko zuzendaritza taldean ere izan zara bi epetan, baina orain esan bezala zuzendari kargua izango duzu Udako Euskal Unibertsitatean, zuzendari bezala zein helburu edo zein dira UEuren erronka nagusiak orain esango dugu.
Bueno, alde batetik bere trajektoria du, eta trajektoria hortan ba, jarraitzea, eta alde neorrian ba, batzak ematea eta kalitatea hobetzea, eta beste aldetik ba, proiektu estrategikoan bueno, urratz berriak eman ahal izatea. Momentu honetan, bueno, helburu estrategiko horren barroan, atal bat izango litzateke, ibizi osodako formazioa eta horren barroan formazio universitate mailako formazioa eta hor da direa lantzen proiektu guretzako estrategikoa dena eta da online formazioa baina gradu eta gradu ondoko tituloekin euskeraz.
Online formazioa, gradu ondoko tituloak euskaraz aipatu duzu, batzar nagusian ere bereziki erreparatu zenioten horri, ikasturte hasieran ere jada uste dut aurreratu zenutela, UEuk iragarri zuen online irakaskuntzarekin nolabait Euskal Unibertsitatearen hasia ere nahi zuela, ze aukera ematen ditu irakaskuntza elektroniko horrek, zergatik nahi duzu horrelako indarra jarri honetan, ze garrantzia du?
Bueno, alde batetik, bueno, nolabait ohiko unibertsitatea Gasteiz zuzendua eta hola, euskeraz badaude gauzak eta beste aldetik hori proiektu estrategikoaren barruan gu badaukagu unibertsitate nolabait fisiko bat, baina bestea urrunekoan gu online deitu nahi dugun hortan euskeraz unibertsitate mailan ez dago ezer. Graduan aldetik eta gradu ondokoetan oso gutxi. Orduan irutzen zaigu utxune handia dagola eta momentu honetan gainea ahlodi asko garatzen ari da Europan eta aukera handiak ematen ditu eta euskararen utxunea ikusita ba, gude misioaren barruan sartzen da hori aktibatzea eta hortan ari da.
Online ikastaroak euskaraz eskatzea, gradu ondoko titulo bezala, izan ere ikasketa ereduak ere akaso aldatzen ari direlako, gero eta anitzagoak direlako, eta gero eta jende gehiagoren gana ere iristeko.
Bai, bueno, gradu ondokoak eta gradukoak ere nahi ditugu. Bueno, eredu badago, UNED, hori ez dago transferituta, Espainian UNED bitartez egiten da, Bergadan eta Portugaleten eta Iruñan badaude, delegazioak, baina euskeraz ez dago, ez. Bueno, ikastaro osagarria daude, baina benetazko titulazioetan ez dago, ez. Eta orain, hola, ahlo berean, baina nolabait, esaten duzuna, eredu pedagogiko eta funtzionatzeko ereduan desberdina dena da, adibidez, Katalunian UOK edo Universitate Oferta. Da, asmo bera, hola, bertaratu gabe, Hola, bueno, lanpetuta edo ordutegin aldetik edo geografikoki ezin dena ahon ohiko unibertsitate batera tituluak atera alizatea, baina gu bereizten dugu urruneko eta online nolabait urruneko ematen du o zaude eta utzita, eta online konzeptua da, bueno, ez zaude bertan, baina helduta edo o konektatuta zaude.
Harreman bat badagor. Hori da, bai, ikasketak eta lana ere uztartzeko aukera ematen duen eredua izan daiteke. Bueno, zuzendaritza kargua hartu berri, esango dugu azkeneko lau urteetan, Karmele Artetxe aritu dela UEUko zuzendari arduretan, ze karpen egin diola UEUri, esango zenuke Karmelek?
Bueno, Karmele den lana, oain jarraitzen ari gea, orduan, ekarpen bat izan da oso gara izailetan bueno, instituzioa bueno, zuzentzea, mantentzea eta lideratzea oso gara izailak izan dira bueno, Euskal Gintzako erakunde askotarako eta UEUren zate ere bai, eta bueno, lortu du erakundea martxan mantendu, kideak aktibatu beharra egon denean, kideen gana jo behar izan delako laguntza ekonomiko eta ez bakarrik ekonomiko eskatuz, eta bueno, orain aipatzen ari garen proiektu hauetan, bera egon da lider moduan, zuzendari moduan, eta orain nik hartuko du bere lekukoa, ez.
Eta bueno, ekonomikoki aipatu duzu, hor esan duzu gainera, nolabait finantziazio arazo larrienak gainditu direnaren esperantza duzuela, izan ere, bueno, Jaurlaritzak bere diru laguntza hori berreskuratu duzu, Jaurlaritzaren diru laguntza aurreko legealdian bertan bera geratu zena eta horrek eragin handia izan zuen UEUri dagokionean, eta hori berreskuratuta esan daiteke nolabait egonkortasuna lortuko duela berriro proiektuak, ze eragin izango du diru laguntza hori berreskuratzeak?
Bueno, aurreko gobernuarekin, Jaurlaritzako gobernuarekin, bueno, galdu egin genuen, edo kendu ziguten, geneukan laguntza izenduna. Laguntza izenduna da, erakunde moduan jasotzen duzun laguntza. Gero daude, deialdiak, eta hortara aurkezten zea, eta programa konkretu batzuetan, badago modua, laguntza batzu jasotzea, baina beti proiektu baten arabera. Eta, izendun hori, ematen dizu sendotasuna, erakunde modua, lortzen duzulako diru horrekin nolabait egitura minimo bat mantentzea. Hori kolokan egon da, eta UEUkidei esker lortu dugu mantentzea, bueno, lantaldea egon da ere batean, dedikazio aldetik murrezpenak egon dira, beraiek ere oso ondo erantzun dute, eta oso bueno, egokitu dira hortada, eta lortu duguna oain da lantaldea egonkortzea, ez lehen zegoen moduan, baina iaia nolabait pertsonalia unkorra mantentzen dugu, eta nolabait urte batzutarako badaukagu nolabait oinarri hori ziurtatuta. Hori ez da gutxi, eta bueno, jarraitu behar dugu, kontutan hartu behar da, izendun hori ere lehen baino txikiagoa dela. Eta gu aurrekontuetan nolabait duela lau bat urteko aurrekontua, baino 125% gutxiarekin ari gea momentu txarrena pasata. Momentu txarrenetan gutxiago dekin ari ginen. Orduan lortu dugu eustea eta pentsatzen dugu oraindik ez du ibiliko garela, diru gutxi dekin gauza asko egin beharko ditugula, baina nolabait txarrena pasa dela uste dugu.
Hori Jaurlaritzari dagokionean, gainerako instituzioekin zer nolako harremana dituzuen, uste dut online aipatu duzun online ikastaro horiekin lotuta Gipuzkoako Diputazioarekin baduzuela adostasunik edo lortuta, nola daude harremana gainerakoekin?
Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin garai batean harreman nahiko txikia geneukan, eta orain online informaziorako daukagu programa bat beraiekin hitzartuta, tartean ere dago Euskal Unibertsitatearen aldeko elkarte bat, Euskal Gintzako hainbat erakundeekin batera aritzen gea hortan, Jaurlaritzak esan dut, berreskuratu dugu geneukan hori eta proiektu batzu dauzkagu esku artean, Bizkaiko Foru Aldundiarekin historikoki lankidetza izan dugu, jarraitzen dugu, baina nahiko genuke gehiago ukitzea, beraiekin batez ere lantzen dugu liburu gintza eta interneteko material gintza eta datu baseak eta bat, guretzako oso, oso lerno estrategikoa dena eta beraien laguntzari esker mantentzen duguna. UPVHU-dekin, beste unibertsitatekin ere, baditugu alako lankidetzak eta haundiena, unibertsitate haundiena delako, UPVHU-dekin, beraiekin daukagu bai liburu gintzan eta bai gradu ondokoen arloan lankidetza garrantzitsu bat, eta berriz, zoritxarrez, bai inparraldean eta bai Nafarroan aktibitatea daukagu, baina laguntzarik ez. Jaio zen inparraldean, urte askotan erreferentzialtasun osoa izan zuen Iruñan udako ikastaroekin, garai batean bai Nafarroko gobernuarekin eta bai Iruñako udalarekin oso harreman estua geneukan eta laguntza jasotzen genuen, baina gaur egun ez dugu laguntzari, ja urte desenteri da ez daukagula, baina bueno, ez dugu gastatzen epe laburrean laguntza gobernuan aldaketak egongo balira eta laguntza lankidetza berreskuratzea, baina momentuz ez daukagu.
Hori gainerako erakunde eta instituzioekin lotuta aipatu duzu, gainerakoan beste eragileekin ere esan duzu euskalgintzako eragilein batekin eta lanean ari zaretela, euskal unibertsitaterako bide estrategiko horretan, baina ezin ahaztu zuen proiektua aurrera eramateko bazkideak dituzuela, 1200 bazkide udako euskal unibertsitateak dituenak, eta orain pixka galdetu nahi nizun proiektu berari buruz orokortasunari begiratuta, ze udako euskal unibertsitate esan da, askok lotzen dute uda partean antolatzen diren ikastaro horiekin, baina asko zaratago doa proiektu hau.
Bai, batzuk nahazten gaituzte udako EHU-ko udako ikastaroekin. Izenean uda daukagu, baina izanean eta benetazkoetan ez gara udakoa, baina udan sortutakoa gara, eta nolabait helburu estrategikoak bete arte udako hori badaukagu izenean nolabait budutu gabeko zerbait bezala. UEU sortu zen EHU baino lehen, Euskal Herrian unibertsitaterik unibertsitate publikorik zegonean eta euskeraz ere zegonean, lehenengo edizioak iparraldean izan ziren, hemen debekatuta zegoelako, nolabait. Gero Iruña da pasa ginen udako ikastaroekin eta udako ikastaroiek izan dira euskeraz unibertsitatean ematen gedo urrengo urtetan eman dena den nolabait sortzeko abia puntua oslandu ikasle bukatzen ari ziren ikasleak edo irakasle bihurtu zirenak edo irakasle gazteak eta ezain gazteak bilgune bat eta hor materialak hasi ziren prestatzen eta hortik dator tradizio handia daukagun liburu gintza arloa. Hode urtetan zehar egon ginen, euskara ikasten euskaldun berrientzat ere izan zen topaliku, euskaraz bizitzeko aukera ematen genulako Iruñan Larraona ikastetxean, baina gero beste unibertsitatean EHU-n batez ere, baina baita Demon Lagonen eta Deustun neurri txikiago eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan neurri txikiagoan euskaraz ikasteko eta irakasteko aukera egon den neurrian udako egarri hori jaisten joan zen eta gu konturatu ginen ere gure asmoetan bazegon neguda pasa behar genula eta Eibarko udaletxearekin daukagun lankidetzari esker lortu genuen bertan ikastetxea egotea eta hasi ginen neguko ikastaroekin nola bizi osorako formazio horren barruan unibertsitate mailako ikasketekin. modu presentzialean urte askotan, adirea, ja, ikastadoak ematen, eta azken urteetan ere, modu ez presentzialean, hola, online ikastadoak ere ematen ditugu. Udan ere jarraitzen dugu, bai Iparraldean, bai Iruñan eta bai Eibarren ikastadoak ematen, eta gu beti euskeraz eta nolabait euskal komunitatearekin. Euskarazko ba bueno elkate aipatu dudan elkate hori kontseiluaren eskuti batez ere euskararen kontseiluaren eskuti euskararen kontseiluaren partaidea gea eta hor lantzen dugu ba nolabait bai beharrak, oda ze ikastadoa behar diren, ba, eta bai saiatzen gea haien aldetik ere, ba, ikaslegoa edo aktibatzen.
Aintzindaria, udako Euskal Unibertsitate Euskal Herrian esango dugu, unibertsitate arloan, udatik aratagoko proiektua dela, eta momentu honetan ere hainbat ikastaro martxan dituzue, Ibarko Markeskoa jauregian, beste gaitasun sortzaileari ateak irekitzen, Euskal Herriko oroimen historikoa, emozioak eta norberaren gaitasunak lantzen, edota probatu zure Euskara maila, eta probatu ze trebatu. Bueno, ikastaro hainbat ekimen eta proiektu hain bat martxan jarri nahi dituzuenak, eta berezik aipatu duzue baita ere ikerlari gazten hildoa sendotu nahi duzuela, aurrera begira, eta laister, udaberrirako ere ikerlari gazten bilkura egiteko proiektu asmoa duzue baita ere.
Bueno, ikerlari gazten proiektu hori ja aspalditik dator, lantzen adigea etengabe batez ere sare sozialen bitartez, duela gutxi antolatu dugu zure tesia seitxiotan, eta oso arrakasta handia izan du, ba, egun ikerlari, ba, jaia egun ikerlari kaktu dute parte, eta aspaldi geneukan, bueno, duela idula urte daukagu landuta ikerlari gazteekin alako kongresu potente bat, ola, barnetegiarekin, bi du eguneko kongresu bat antolatzea, didua da zoengatik ez dugu aktibatu, baina ja, helburua daukagu ez udaberri honetan, baizik eta datorren urteko udaberri dako, ba, antolatzea, eta, bueno, hor, ja, bueno, azirea, ja, lanetan, eta, bueno, beharko dugu jende, bueno, erakunde eta jende asko den lankidetza, baina, pentsatzen dut, arrakastatua izango dela.
Ikerkuntzan ari diren gazteak, UEU-ko kide egitea nahiko zenuketela, horixe, entzun dizugu, berria egunkarieri eskainetako elkarrizketa nahi zuzen ere, erakarri nahi duzuela ikerlari gazteak zuenera.
Bai, gu, bueno, edakunde zarrabea, baina etengabe berritzen ari dena, eta ikerlari gazteekin ikusten dugu, bueno, aurreko urteetan eman ez den fenomeno bat, ez? Izan da, ikerlari euskaldunak ondo formatuak badaudela, duela hogei urte ez zeuden, gaur egun, on badaude, tesiak egiten, ikasketa zentroetan lan egiten, bueno, la berrikuntza lanetan, batzuk euskeraz, eta beste batzuk ez aukeraz dutelako, batzuk kanpo da joaten ari denak, ez hori txarrez, behartuta, nahita joaten direnekin, bueno, ikerlarien bizitzan kanpo da joatea da gauza interesgarria da. Eta nahi dugu, eta formazio handia daukate, baina askotan oso espezializatua. Unibertsitate klasikoetan dagoen akatzetako bada super espezializazioa, baina nolabai beste jakintza arloekin eta komunikazio eskasa, eta sare hori da gu landu nahi duguna, eta nahi dugu, ba, gu landu, beraiekin sare horiek osatu, eta aldela, ba, beraiek kide bihurtu, ba, haien iniziatibak eta haien lankidetza eskuratzeko.
Bueno, ba, udaberri honetan datorren, udaberri honetarako ez, datorren udaberrirako, mintegi hori antolatuko duzue, beste atal bat ere bai da argitalpen eta datu basean jardunean sakondu nahi duzuela, bueno, orain arteko beste ibilbide bat izan da, eta horretan ere sakondu nahi duzue, baina oroar, proiektua orokortasunean hartuta hasieran aipatu dugu baita ere, helburu estrategiko gisa udako Euskal Unibertsitateak duena, Euskal Unibertsitatea bera, Euskalduna nazional eta herrikoia izatea Euskal Herriak, zertan dago momentu honetan Euskal Unibertsitatearen proiektua, Iñaki?
Bueno, nahiko geratuta dago, esan dudan bezala gu online hola, ikasketen aldetik, bueno, guretzako proiektu hori da sistema, ez da egun batetik beste da lotzen den zerbait, gu adibidez EHU-n duela urte gutxi arte gastatu den garapena oso, oso ondo baloratzen dugu, baina gu nahiko genuke unibertsitatean ba nolabait euskeraz funtzionatzea hasieratik guretzako logikoena izango litzake Euskal Herrian unibertsitatera iristen diren ikasleek euskeraz ikasi ahal izatea modu naturalean ez eta euskera maila ona eduki beharko lukete denek. Unibertsitate dauden unibertsitateek hori ez dute betetzen. Batzuk hobeto doaz, beste batzuk okerno, ba, baina gu helburu hori daukagu. Hori toki batzutan, adibidez Belgikan egin zuten, zegoen unibertsitatea bitan banatuz, frantsesa eta flandiera lan eginez. Ba, Bartzelonan duela urte desente sortu zuten unibertsitatea, bueno, Katalunian, nahiko katalanez eta bueno, gude eredutik gertu dauden unibertsitatea daude, baina sortu zuten unibertsitate Pompeu Fabra izeneko unibertsitatea nolabait katalanari alako plus bat emanez eta nolabait hizkuntzan oinarritutako unibertsitate berri bat. Bueno, gu badakigu erakunde txikia gadela, gu akuilu lan egiten dugu, gu sarea lantzen dugu, baina zerbait berri egitekotan bai beste euskalgintzako beste agentekin eta bai administrazioarekin elkarrekin lan egin beharko dugula. Egon dira saio batzuk, ba nolabait unibertsitate fisikoetarako momentu ekonomikoa ez da egokiena, eta, bueno, gu jarraitzen dugu sukalde lana egiten, iruditzen zaigu orain internet bidez modu telematikoan ikasteko aukera hori izan daiteke proiektuan etengabe aurreratzeko modu bat, eta horri helduko diogu horrengo hiru lau urtetan.
Beremoak hainbat zehaztuta dituzuenak, erronkak ere bai, Udako Euskal Unibertsitateak dituenak, eta beharrak ere bai, Euskal Gizartean esango dugu asko direla, eta bueno, gure animoak aurrera segitzeko lanean, ardura berrietan, UEUko zuzendari bezala, Iñaki Alegria, informatikari donostiarra, eskerrik asko gurean izateagatik, eta animo segi fin lanean.
Ba, eskerrik asko zuei.